V roce 1335 byl hrad Vyšegrád, tehdejší sídlo maďarských králů, místem jednání mezi polským, českým a maďarským králem. Společně se domluvili na politické i obchodní spolupráci. Proč se v roce 1991 rozhodli představitelé států České, Polské a Maďarské republiky k založení středoevropské iniciativy? Po rozdělení Československa se také zapojila i Slovenská republika a seskupení známe pod názvem V4. Byla tam jistá historická paralela? Otázky pro doktorku Adélu Gjuričovou z Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky z oddělení politických dějin.
Oni určitě využili ten obraz toho historického spojení tří středověkých králů, i když ta paralela samozřejmě pokulhává. Ale šlo o něco jiného. Regionální spolupráce ve východní Evropě byla tehdy v obrovské krizi. Nikdo se nechtěl s nikým spojovat, protože jsme se právě vymanili z těch nenáviděných bloků. Varšavská smlouva mimochodem zanikala právě v těch dnech, kdy se podepisoval Vyšegrád. A tady se spojili tři velmi podobní vůdci. Václav Havel, Maďar Josef Antal, maďarský prezident, a Lech Valenca v Polsku. Všechno lidé, kteří byli aktivní oponenti komunistického režimu, vůdčí postavy revoluce, političtí vězni. Ti symbolizovali to, že má cenu se v něčem spojovat a má cenu se třeba i za druhé nějakým způsobem obětovat. A to nebylo v české politice tehdy vůbec jednoznačně přijímané. Tři středoevropské země, které měly pocit, že k sobě mají nějak blíž a řekněme si to na rovinu, vyzobly z toho bývalého východního bloku to ekonomicky nejvyspělejší a nejzápadnější, jak oni mysleli, takže vlastně společně budou nějak jednat s evropskými strukturami a snad i takhle urychlí vstup těchto zemí do těch organizací.
Na počátku vzniku byly záměry jiné, než jsou nyní. Co je aktuální pro V4 po 30 letech? Je nezbytné držet toto seskupení při životě, při existenci Evropské unie? Jak říká politoložka Adéla Gjuričová, ten dnešní směr V4 se výrazně proměnil a v diplomatickém jazyku nemá příliš pozitivní přízvuk.
Všimněme si, že to kdysi byli vlastně jako liberální vůdci a dnes je to vlastně takové opatrné české a slovenské přidávání či nepřidávání se k těm velmi jako riskantním antiliberálním vůdcům maďarským a polským. Naše diplomacie se vždycky vyznačovala tím, že se snažila vlastně podporovat opoziční hnutí v těch ošklivých, opravdu autoritářských státech a dneska už je od toho Poláci a Maďaři odrazují. A v Evropské unii je to samozřejmě nejfrapantnější. Celá ta debata o kvótách na přijímání uprchlíků, debaty o různých těch proženských, progendrových dokumentech a tak dále, tak tam se opravdu ta Vyšegrádská skupina někdy má tendenci společně oddělit a někdy také ne, a to je právě důležité.
Paní doktorko, Jiří Pehe, analytik a komentátor z New York University Prague, napsal, cituji, že nepovažuje V4 za přirozené, ale za v podstatě umělé spojenectví. Jak to vnímáte vy?
Tak tohle už je ta původní debata z počátku 90. let. Václav Havel byl iniciátor založení Vyšegrádské skupiny, ale ta dominantní síla tehdejší československé politiky, což byla ta česká pravice reprezentovaná Václavem Klausem, tak ta právě označila celou věc za jako frázovité a umělé spojenectví, protože nyní přece jedeme každý sám na sebe. No a v tom je ten paradox, že dneska Václav Klaus prohlašuje o Vyšegrádu, že v Evropské unii je nezastupitelný.
Slovy paní doktorky Adély Gjuričové, dnes má Vyšegradská skupina formální předsednictví, v němž se čtyři členské státy střídají. Teď je to právě Polsko. A občané o ní většinou zaslechnou, když se v některé z členských zemí odehrává summit hlav států, kde se probírají aktuální evropské otázky. Většinou už se neví, že řadu let funguje společný Vyšegrádský fond, z něhož je možné žádat o podporu pro kulturní a vědecké projekty. Ale vůbec nejdůležitější je neformální ladění postojů vyšegrádských států k různým otázkám mezinárodní politiky, ať už v Evropské unii, či v diplomatické spolupráci ve třetích zemích.